Česká republika má na dosah téměř 200 miliard Evropské unie, které může použít na obnovu hospodářství po pandemii koronaviru. Evropská komise souhlasí s plánem na využití těchto prostředků, který Česko předložilo. Nejsou ale všechny tyto peníze v ohrožení kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše? Jaké podmínky bude muset Česko ještě splnit, než začne tento evropský fond využívat?
Speciál Jana Bumby.
Slyšeli jste i v našich zprávách, že Česká republika získala doporučení Evropské komise pro přístup k penězům z mimořádného unijního fondu na oživení ekonomiky. Celkem může Česko v nevratných grantech získat více než 180 miliard korun, ale má to podmínku. Česká republika musí zlepšit mechanismy na řešení a prevenci vzniku střetu zájmů. V Praze to potvrdila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Český plán obsahuje konkrétní milníky, které vylučují střet zájmů a posilují nutné auditní a kontrolní mechanismy a transparentnost. Myslím, že jde o velmi dobrý systém pro různé problémy v různých zemích. Umožňuje je řešit právě prostřednictvím těchto milníků a cílů, které je potřeba splnit.
Na řešení problémů kolem střetu zájmů dostalo Česko necelý rok. My jsme teď ve spojení s bruselským zpravodajem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
Hezký den.
Ne každý rozumí této bruselské řeči, takže co tato podmínka v praxi znamená? Může Česko skutečně přijít o přístup k unijním penězům na oživení ekonomiky?
Ano, každý stát se zavázal plnit sadu reform a cílů, to jsou ony milníky, o kterých mluvila von der Leyenová, a mezi nimi je v případě Česka i zlepšení kontrolního systému na prevenci a nápravu střetu zájmu a zajištění, že české předpisy budou odpovídat unijnímu finančnímu nařízení. To je norma, o jejíž interpretaci právě jde v kauze střetu zájmu premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Evropská komise ve svém doporučení přímo reaguje právě na auditní řízení vedená s Českem. V nich konstatovala, že Andrej Babiš ve střetu zájmu je, jelikož má dál nepřímý vliv na skupinu Agrofert, která je příjemcem dotací. S tím česká strana nesouhlasí a chce se soudit. No a podle obeznámených zdrojů Českého rozhlasu je Česká republika jedinou zemí, u které si Evropská komise takové zpřísnění dohledu nad střetem zájmu vyžádala. Tyto zdroje z Bruselu potvrdili, že pokud by potíže v této oblasti Česko nevyřešilo do 30. června příštího roku, pak skutečně může země o naprostou většinu peněz z mimořádného unijního fondu na pomoc ekonomice přijít.
Český plán obnovy tedy na jedné straně posvětila Evropská komise, jak jsme slyšeli i od Ursuly von der Leyen, ale on ještě formálně není schválený, protože o něm musí hlasovat ministři financí zemí Evropské unie. Projde to hladce, nebo by třeba ta zmiňovaná otázka střetu zájmu mohla toto schvalování ještě zkomplikovat?
Ministři financí zatím schválili plány obnovy prvním 12 zemím, patří mezi ně Rakousko, Slovensko, ale také Španělsko a Itálie, které jsou vůbec největšími příjemci peněz unijního fondu obnovy. Své plány odevzdali mezi prvními, proto se i přes schvalování dostali na řadu dříve a v podstatě šlo jen o formalitu právě díky tomu předchozímu velmi zevrubnému hodnocení Evropské komise. Česko svůj plán muselo přepracovávat nejen kvůli pasáži o střetu zájmu, ale i kvůli nedostatku zelených projektů, což přispělo ke zdržení. Nicméně ani v případě Česka se nečekají při schvalování žádné výrazné potíže.
Když se podíváme na harmonogram, je patrné, kdyby se Česko mohlo dostat k prvním penězům?
Uvidíme, kdy bude se o českém plánu právě hlasovat. Teoreticky by se to mohlo stát ještě před prázdninovou pauzou, ale pravděpodobnější se zdá, že ministři financí budou o českém plánu rozhodovat až v září. Evropská komise už peníze na finančním trhu připravené má, půjčila si je za bezmála nulový úrok, takže se dá říci, že peníze tady jsou. První výplatu země nejspíše získá potom vlastně v zápětí na podzim. V přepočtu půjde o 23 miliard korun v rámci takzvaného předfinancování a další peníze pak přijdou teprve, až Česko v polovině příštího roku splní právě onu sadu milníků, včetně vyřešení situace kolem střetu zájmu. Pokud by to neudělalo, pak by nejen nedostalo další peníze, ale muselo by vrátit i o něch 23 miliard z předfinancování.
My víme, že Evropská komise nastavila jakési mantinely, ale jednotlivé země se v rámci těch mantinelů mohly pohybovat víceméně podle svého uvážení, když se podíváme na plány obnovy jiných zemí. Jak je na tom Česká republika ve srovnání s dalšími státy?
Je to přesně tak a právě kvůli tomu je velmi těžké porovnávat, protože každý národní plán obnovy je specifický, dalo by se říci šitý na míru, byť si Evropská komise kladla podmínky například, aby proinvestované peníze v dlouhodobém měřítku pomohly zelené a digitální tranzici ekonomiky. Ale pokud bychom se podívali jen na čísla, nikoli na třeba kvalitu samotných projektů, pak podílem zelených projektů kolem 40% Česko vlastně nějak výrazně nevybočuje z unijního průměru, byť třeba Dánsko nebo Lucembursko chtějí do této oblasti investovat zhruba 60% všech prostředků. Zajímavé je Německo, které se největším objemem peněz rozhodlo soustředit nikoli na boj proti klimatickým změnám, ale na digitalizaci. No a podívejme se tedy ještě na Česko. Připomeňme, že zhruba polovinu ze 180 miliard chce česká vláda poslat na investice do železnic a zelených staveb. Další velké položky pak tvoří digitalizace, obnova lesů, anebo například výstavba sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.
Dodává bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Děkujeme za shrnutí, děkujeme za informace.
Hezký den.
Zopakujme tedy to základní, že Česko podle Evropské komise splnilo základní požadavky na strukturu plánu obnovy a vypadá to tedy v tuto chvíli, že jeho konečné schválení už je zřejmě jen formalitou. Naším hostem po telefonu je nyní ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Pane vicepremiére, ta návštěva Ursuly von der Leyenové tedy probíhala zcela podle vašich představ?
V zásadě musíme říct, že ano, byli jsme samozřejmě velmi spokojeni, protože paní předsedkyně Evropské komise nejenom, že přivezla skutečně fakticky to definitivní schválení, ale myslím si, že to i velmi dobře okomentovala, řekla, že náš plán je velmi dobrý, že jako země jsme byli bezproblémoví a že vysoce hodnotí například to, čím se trochu možná odlišujeme od těch ostatních zemí, že jsme se nebáli investovat i do oblasti zdravotnictví a do oblasti zdravotní prevence, do oblasti výzkumu. Takže za sebe musím říct, že jsem velmi spokojen a je to do značné míry vyvrcholení skoro ročního úsilí odborného týmu a všech lidí, kteří se na tom participovali, kteří na tom odvedli obrovský kus práce a neměli to jednoduché, protože samozřejmě požadavky ze všech stran byly velké a ten tlak byl rovněž obrovský.
Jak se vy osobně na ty peníze díváte? Je to spíš přilepšení státního rozpočtu, který teď samozřejmě je napjatý, nebo je to něco extra, něco navíc, co by mohlo proměnit charakter tuzemské ekonomiky především v ekologičtějším směru?
Spíše to druhé. Samozřejmě dříve či později bychom něco z toho, co tam je tak jako tak třeba investovali ze státního rozpočtu, protože naše vize, která je založená na naší inovační strategii Česká republika země pro budoucnost, celou řadu z těch oblastí, které dneska podpoří Národní plán obnovy, tak skutečně obsahuje, ale toto nám ho urychlí, takže v každém případě je dobře, že tady tento zdroj je a je třeba ho stále vždycky ještě dávat do soustažnosti i s ostatními zdroji z Evropské unie. No se někdy trošku zapomíná na to při tom hodnocení Národního plánu obnovy, když někdo řekne, mě tam ještě chybí to, ale mohlo tam být toto a možná má kus pravdy, že jsme to dávali do kontextu toho, že máme 964 miliard evropských zdrojů do roku 2027. A to jsou ty všechny fondy typu REACTu, Just Transition Fond, nebo klasické strukturální fondy. Takže s tím jsme to stále museli porovnávat a celá řada z námětů, které jsme třeba nevzali do právě tohoto plánu obnovy, tak je obsažena v těch jiných fondech.
Nemáte obavy, že Česká republika může o tyto peníze nebo část těchto peněz přijít kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše?
Nemáme o to žádnou obavu. Kdyby zde byl střet zájmu, tak se ten Národní plán obnovy neodsouhlasil. Všimněme si, že Česká republika je dneska mezi 18 zeměmi, které byly bezproblémové. Ostatní země už to mají trošku komplikovanější. U některých zemí se to možná bude rozhodovat ještě o něco déle. Ten střet zájmu nemíří dneska na pana premiéra. Ten střet zájmu obecně míří na to a já si myslím, že to je naprosto správný a relevantní požadavek, aby vlastně všechny projekty, které se budou posuzovat, tak aby byly posuzovány mimo jiné i s ohledem na případný střet zájmu. Myslím, že je naprosto správné a mimo jiné těchto milníků a těchto požadavků, které Evropská komise má, není 7, jak teď zaznělo, ale jich 109 vůči České republice a tohle to je jeden z nich.
Co to vlastně je, ty milníky, ty věci, které ještě musí Česká republika dodělat, aby to čerpání bylo bezproblémové?
Řeknu to třeba na příkladu energetiky, to si každý asi představí, aby jsme čerpali určitou podporu v oblasti dekarbonizace nebo různých energetických zdrojů, čistých zdrojů a tak dále, musí projít některé ještě zákony a dotáhnout se legislativa, protože vlastně obecně Národní plán obnovy by měl korespondovat s určitými buď reformními nebo legislativními kroky, které vlastně naše vláda nebo obecně Česká republika musí provést. Takže aby bylo něco možno čerpat, musí se dotáhnout nějaký legislativní akt, například v oblasti energetiky, a tak bychom to mohli brát vlastně jeden bod po bodu. Takže určitě ještě Českou republiku čeká hodně práce, ale jsou to milníky, které jsou udělatelné, které jsou naplánované, a my jsme právě už, když jsme to připravovali a Evropská komise to tak chtěla samozřejmě, museli zdokladovávat, že to není náhodný výstřel nebo náhodný nápad, ale že to je podloženo skutečně buď reformou nebo zákonem nebo připravovaným zákonem.
No a není to tak, že komise si u Česka jako jediné země vyžádala úpravu pasáže týkající se střetu zájmů a skutečných vlastníků firem?
Správná otázka, ale na nesprávného adresáta, protože já fakt nevím, co všechno si vyžádala u ostatních 26 zemí. Těch požadavků na každou zemi jsou desítky, ale spíše stovky. A každá země má, nechci říct svoje specifika, ale má některé univerzální požadavky, některé ne. Obecně se spíš domnívám toho, že Evropská komise v oblasti korupce, v oblasti střetu zájmu a tak dále v posledních letech je přísnější, to znamená všeobecně tady tyhle ty požadavky, které ale znovu říkám, nejsou vůbec nepochopitelné, a myslím si, že je prostě třeba prověřovat střet zájmu. Tady stále se to trošku míchá dohromady s tím Agrofertem, ale u Agrofertu to není o tom, že se má někdo takzvaně odhalit. Agrofert je známá firma a řeší se to, jestli se má postupovat podle českých zákonů nebo evropských. To je trošku jiný scénář, jiný problém. Tady obecně Evropská komise říká, měli byste zavčasu odhalovat, jestli jsou vůbec nějací ústavní činitelé, kteří mají přímý nebo nepřímý vliv na některé firmy, a prokažte nám to vašimi metodami, těmi posuzovacími, jestli jste schopni toto dostatečně dobře zabezpečit, což si myslím, že je správně.
Nepředpokládáte, že by mohl nastat nějaký problém třeba při přijímání těch opatření, která jste třeba i některá namátku zmínil, pokud je tam tedy ten deadline 30.6. příštího roku, stihne to Česká republika?
Nastavili jsme to tak, že to je stihnutelné. Samozřejmě bude taky záležet na tom, jaká zde bude vláda, ale já věřím, že jsme to nastavili s těmi odbornými týmy velmi dobře, a je důležité říct, že se nám podařilo, a to si myslím, že je důležité sdělení, trošku odblokovat ten politický vliv na vlastně tvorbu Národního plánu obnovy. Národní plán obnovy dopadl dobře. Je to úspěšný projekt, dostali jsme za ně pochvalu, ale já bych to tolik nepřisuzoval politikům, protože je to práce hlavně odborného týmu. Moje náměstkyně paní Jerotková na odborné bázi s desítkami dalších dali dohromady opravdu dobrý plán, a mým úkolem bylo, a jedna je dobře vybrat ten tým, tak to je připustme určitá míra zásluhy, a ad dva odblokovat je od těch gigantických politických tlaků, protože co poslanec, co senátor, co odborná platforma, tak chtěli nějaký svůj projekt za svým městem, za svojí obcí, někdo chtěl kotel zbourat, někdo chtěl kotel postavit, někdo chtěl vodu, někdo chtěl jezero, někdo chtěl komín, někdo chtěl bez komínu, a ve finále z toho byl skutečně jenom medvěd, který se dělí, a to je to, čemu jsme chtěli zabránit, a k tomu naštěstí nedošlo.
Ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy za hnutí ANO Karel Havlíček. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Moc krát děkuji a přeji všem hezký den.
Několikrát už zaznělo, že značná část z tohoto Evropského podpůrného fondu má jít podle záměru Evropské komise na vědu, výzkum, inovace. Na lince je teď předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co myslíte, že můžou ty prostředky z Národního fondu obnovy přinést? Jak Akademii věd konkrétně, tak české vědě obecně?
Tak já bych především chtěla říct, že se mluví o 188 miliardách a v podstatě na vědu a výzkum z toho mají 12,5 miliardy, nemýlím-li se. To není příliš velká částka, to je méně než 10%, a já si myslím, že je to málo, protože si myslím, že investice do vědy, výzkumu a dodávám k tomu do vzdělávání, což je samostatná položka Národního plánu obnovy, že to jsou nejlepší investice do budoucna, a je mnoha ekonomie zemi i na ekonomii prokázáno, že jsou vlastně mají nejvyšší návratnost. A to si myslím, že tady bylo podceněné. Takže z tohoto úhlu pohledu samozřejmě je dobře, že těch 12,5 miliardy do vědy a výzkumu půjde. Ptal se na Akademii věd, my samozřejmě se budeme na projektech, které s tím souvisí, podílet. Především v té části té takzvané kapitoly 5.1, což je určeno na základní a ráně aplikovaný výzkum, což je tedy těch 5 miliard už opravdu hodně málo, protože ten základní výzkum sice to chvilku trvá, základně aplikovaný výzkum, ráně aplikovaný, ale ten se opravdu zhodnotí. A je to samozřejmě otázka i politického rozhodnutí a myslím si, že i vzhledem v kontextu s inovační strategií České republiky, jako je to málo.
Takže z vašeho pohledu spíše zklamání, jak to dopadlo?
Tak ono, to slovo zklamání tady asi není úplně na místě, protože za každou korunu, která jde do vědy a výzkumu, jsme vděční. A teď používám záměrně množné číslo, kde se to netýká zdaleka jenom Akademie věd, ale i ostatních výzkumných institucí v naší zemi. Já bych tomu možná ještě dodala jednu věc, že jedna věc je ten celkový objem peněz a druhá věc je jejich určení. A tady už z našeho pohledu můžu mluvit o zklamání, protože my jsme do Národního plánu obnovy navrhovali vytvoření něčeho, čemu teď říkáme Národní virologické centrum. A měli jsme to promyšlené právě v kontextu se současnou situací nebo se situací, která tady panuje rok a půl zpátky. A uvědomili jsme se a nakonec jsme to viděli, teď v posledních měsících a vlastně už víc než roce, že tady chyběly na začátku celé té nešťastné koronavirové pandemie například kapacity na dostatečně rychlé a velké množství provádění tedy těch takzvaných PCR testů. Teď v poslední době, jak se objevují ty nové varianty, tak je vidět, že není dostatečná kapacita na sekvenování. A teď už se ty kapacity objevují, ale jsou to soukromé laboratoře, takže, a které teda upřímně řečeno, já se jim nedivím, je to soukromý biznes, ale mají z toho opravdu biznes. Takže my jsme navrhovali velkou kapacitu, která by měla dostatečné zázemí intelektuální, přístrojové, dostatečnou kapacitu chráněných laboratoří, protože když se bavíme o téhle věci, tak samozřejmě virologie je specifický obor v tom, že potřebujete v mnoha případech pracovat ve velmi chráněných laboratořích a to tady prostě v České republice není.
Znamená to, že to Národní virologické centrum, a tuším, že někdy se o tom také psalo jako Národním institutu pro bakteriologii a virologii, že to tedy
ne,
to je něco jiného.
Musím přerušit, to je něco jiného. Národní institut pro infekční choroby, nebo jak bychom to zjednodušili.
To mě došlo tedy ke zmatení pojmu.
V pohodě. Ten tam skutečně je, ale ten je v té kapitole 5.1, jak jsem zmiňovala, to znamená pro ten základní a raně aplikovaný výzkum, to je v gesci ministerstva školství, ale musíme si uvědomit, že to je takzvaná měkká infrastruktura, to znamená, to má sloužit tomu, aby se propojily současně existující instituce a udělali nějaké drobná malá, například navýšení kapacity, ale nepřinese to v zásadě novou kvalitu. A to je velmi odlišné od toho, co jsme navrhovali my. My jsme navrhovali opravdu vybudovat fyzicky velké, dobré centrum s velkou kapacitou, dobře čitelné pro zahraniční spolupracovníky, protože věda je naprosto kosmopolitní. A to jako v žádném případě nesplňuje ta měkká infrastruktura. Podmínkou Evropské komise bylo, aby tam byla perspektiva v té dané oblasti, v těch projektech, které budou podpořeny, stálá udržitelnost dosažených změn a transformativní charakter, to znamená, aby ty projekty změnily současný stav v příslušných oborech. Ten Národní institut pro bakteriologii a virové choroby, myslím, tak se to jmenuje, samozřejmě přináší spoustu pozitiv, ale není to ta úplně nová kvalita, nebude to úplně transparentní, protože když to řeknu velmi zjednodušeně, každému nasypeme trochu. A o té udržitelnosti, to máme zkušenosti z jiných operačních programů, kde pak ta udržitelnost je opravdu problematická.
Dodává.
Takže proto...
Ano. Předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová, děkuji i vám, že jste byla naším hostem. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
No a připojíme ještě pohled novináře a komentátora Petr Holub ze serveru Seznam zprávy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsme teď slyšeli paní profesorku Zažímalovou, tak to asi není plán, který by budil vysloveně nějaké bujaré nadšení ve vědecké komunitě. Je to nutně důsledek toho, ať je ten plán nastaven jakkoliv, že vždycky bude někdo nespokojený, protože si bude myslet, že to mohlo dopadnout lépe?
Tak to je u každého plánu běžné, ale u tohoto národního plánu obnovy těch důvodů je asi víc, proč jsou různé sektory nespokojeny. Ono jde o to, že ten národní plán obnovy vznikl během několika týdnů loni na podzim. Stanovily se ty základní směry a od té doby se s tím nic nedělalo, jenom se upřesňovalo, o co jde. A vlastně celé to vzbuzuje dojem, že se vymysleli nějaké programy, jenom aby se peníze utratily. Že když se nakonec podíváme do toho celkového plánu, tak my tam vidíme především digitalizaci a potom takové další evergreeny životního prostředí, jako jsou třeba kotlíkové dotace, zateplování státních budov, Českomoravská rozvojová a záruční banka. Je na tom tedy vidět, že ten plán se navrhoval na ministerstvu průmyslu, proto třeba taky ten výzkum a vývoj v podnicích dostane víc peněz než výzkum a vývoj v těch akademickém sektoru. Takže ta nespokojenost je celkem pochopitelná. Ty peníze se utratí se zhruba jako se utrácely ve všech dřívějších dotačních programech, takže nějakou vyloženou změnu to nepřinese. Já bych jenom ještě dodal, ten národní plán obnovy, ten jeho původní účel byl k tomu, že se s jeho pomocí rozjede nová konjunktura po té pandemické krizi. A mě takový výsledek nebo takový cíl se z toho vyčíst nedá.
Pan vicepremiér Havlíček před chvilkou v našem vysílání říkal, že vůbec nemá obavy, že by čerpání těch peněz mohl ohrozit střet zájmu premiéra Andreje Babiše a že vlastně o Andreje Babiše se vůbec nejedná. Jak to je podle vašeho soudu?
Já myslím, že ty peníze nakonec do Česka doputují, protože Evropská komise má vždy zájem ty peníze utratit. Ale to, že námitky, které se týkají střetu zájmu Andreje Babiše, jsou míněny vážně, tak o tom svědčí vlastně jediná okolnost. Hlavní kritičkou střetu zájmu Andreje Babiše je teď Monika Holmajerová z Křesťansko-sociální unie, což je sestrská strana Křesťansko-demokratické unie, ze které pochází Ursula von der Leyenová. Takže není pochyb, že Ursula von der Leyenová je o střetu zájmu dobře informována a určitě sdílí kritický názor paní Holmajerové. To bylo včera vidět.
Ještě prosím stručně k tomu, že máme na podzim volby, bude nová vláda. Může se národní plán obnovy nějak výrazně proměnit pod novým kabinetem?
No, já si myslím, že v této chvíli už to ani není možné, protože ten plán je jednou schválený a Česká republika samozřejmě může potom požádat o nějakou revizi, ale už to zase bude všechno příliš složitá byrokracie, takže opravdu Česká republika bude muset využít toho, co má. Pokud by Česká republika se už od roku 2010 snaží o digitalizaci veřejné správy, pokud by se například něco takového podařilo, tak by to byl úspěch, byť jenom dílčí.
Dodává komentátor Petr Holub ze serveru Seznam zprávy. Děkujeme i vám za rozhovor a za účast v našem speciálu. Naschledanou.
Těšilo mě.